Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки усяго тидня у 30 хвилинной программе «Петарда». Наша тема. Из России в Беларусь отправили новый корпус реактора для белорусской АЭС. Министр обороны России обещает казать на узмацнение НАТО каля белорусской мяжи. Международный валютный фонд закликает Беларусь поскорить проведение реформов. Гэта и да іншие темы чакают вас напереди у 30 хвилинной программе «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Істотная навіна на гэтым тыдні. 31 кастрычніка з Расіі ў Беларусь адправілі новы корпус рэактара для беларускай АЭС. Яго вырабілі на валгадонскім прадпрыемстве «Атаммаш». Корпус будзе дастаўлены ў Астравецкі раён да канца года. Рашэнне пра замену было прынятае беларускім бокам у жніўні пасля надзвычайнага здарэння на будаўнічай пляцоўцы. Як інфармавала Еўрарадыё, ў ночы з 9 на 10 лістапада корпус рэактара АЭС пераносіць з одного месца на другое на вышыні 4 метраў. У выніку паламаўся пад'ёмны кран. Корпус рэактара паўгадзіны вісеў у паветры, а пасля датыкнуўся да зямлі. Рашэнне пра замену было прынятае пасля таго, як беларуская камісія правяла праверку на будаўнічай пляцоўцы Астравецкая АЭС. А мы вырашылі ў вас запытацца, ці давяраеце вы будаўнікам узвядзення атамнай АЭС у Астраўцы. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці давяраеце вы будаўнікам узвядзення атамнай электрастанцыі ў Астраўцы?
Мы давяраем строителям. Здесь не знаю, што не. Волков боятся в лес не ходить. Прогресс-то идет все равно.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимает леса, да, кран упадет со застройки что-то, ну это же не значит, что это же объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы, но не могу 100% доверять.
Наверное, нет. Ну, потому что, как это упало?
Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще-то, по-моему, плохая идея была строить после Чернобыля.
Нет, ну, строители, это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но на такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются, больше лучше в этом разбираются.
Но чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось, вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова.
Дарэчы, на гэтым тыдні стала вядома, што «Росатом» памяняў кіраўніка будаўніцтва беларускай АЭС. АЭС віцэ-прэзідэнтам па праекце беларускай АЭС прызначаны Віталь Медзякоў. Новапрызначаны віцэ-прэзідэнт Медзякоў раней быў дырэктарам па будаўніцтве Растоўскай АЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна на гэтым тыдні. 17-гадовы Аляксандр Харута, якога абвінавацілі ў нападзе на амапаўца, атрымаў 2 гады дамашняй хіміі. Менавіта гэтага і патрабаваў пракурор. Прысуд быў агучаны раніцай 1 лістапада ў цэнтральным судзе Мінска. Следства сцвярджае, што хлопец пасля затрымання за распіццё спіртных напояў у грамадскім месцы стукнуў міліцыянта. Экспертыза зафіксавала ў праваахоўніка лёгкія цялесныя пашкоджанні. У сваю чаргу малады чалавек распавядае, што гэта амапаўцы збілі яго разам з сябрамі. Па словах Харуты, пасля збіцця праваахоўнікі пагражалі ім сексуальным гвалтам. Пасля затрымання збіцця падлеткі напісалі заяву ў міліцыю. Аднак следчы камітэт адмовіў пачынаць крымінальную справу супраць амапаўцаў. Пра тое, як непаўнагадовы хлопец змог збіць спецназаўца, даведаемся з нашага рэпартажу.
1 лістопада у Мінску абвешчаны прысуд па справе 17-гадовага Александра Харуты. У ліпені юнак разам з сябрам знаходзіўся на падпітку ў грамадскім месцы, быў затрыманы, а мапаўцы адвялі хлопца ў аўтазак. Далейшыя дэталі сталі вядомыя ад праваабаронцаў. Пасля затрымання падлеткаў збілі і паклалі тварам да падлогі, а нехта за мапаўцаў памачыўся ім на галову, але вынік суда такі. Харуту прысудзілі да 2 гадоў хатняй хіміі за збіццё амапаўца. На лаве падсудных хлопец выглядае ўдвая меншым за Алега Шарко, таго самага байца, якога нібыта збіў. І гэта не дзіўна, у АМАП бяруць толькі дужых хлопцаў. У аддзеле кадраў Мінскага АМАПу распавялі, што мінімальны рост, з якім сюды прыходзяць служыць, 170 сантиметраў.
Дело в том, што у нас первая група предназначэння, мінімум рост должен быть 170. Даже если 169, то врачи не пропустят, нет смысла даже начинать проходить комиссию.
Еўрарадыё вельмі хутка прыгадала, хто яшчэ, па заяўленнях беларускіх міліцыянтаў, асмельваўся падымаць на іх руку. Маці-адзіночка Анастасія Навоева з Бабруйску год таму нібыта напала на міліцыянта на аўтобусным прыпынку. У жніўні 2015 года збіць 2 амапаўцаў спрабаваў мужчына на мыліцах. Гэты нашумелы канфлікт адбыўся на нудысцкім пляжы на Мінскім моры. 21-гадовы рыварыст Дмітрий Палієнка нібыта пабіўся з супрацоўнікам ДАІ падчас акцыі «Крытычная маса», а журналіст Павел Добравольскі адной рукой трымаў 2 міліцыянтаў у адным з пакояў Фрунзенскага суда Мінска. Няўжо беларусы сапраўды настолькі агрэсіўныя? Праваабаронца Юлія Хлашчанкова з беларускага Хельсінскага камітэта спрабуе разупэўніць нас з дапамогай статыстыкі.
Толькі 13,5% людзей адкажуцца падчыніцца, если міліцыянер превышае свае паўнамоцтвы. Остальные 86% сделают то, что милиционер хочет, даже если заведомо понимают, что его требования неправомерны, незаконны и так далее.
23-годового футболиста Сергея Булыненко амапаўцу сбили на дорозе с Ашмяна у Минск. У зводца было написано, что подчас затрымання шчупленький хлопец некалькі разов стукнул супрацовника спецподразделения ногами у груди. Пасля милиция попросила у батьков Булыненко пробачення, але чаго яны вартые, калі амапаўцы упэўнены у тым, что не могут помыляться. У апошнім нумары журнала «Спецназ» чорным па беламу напісана, што калі на затрыманне выязджае спецназ, гэта значыць, што чалавек дакладна вінаваты. Таму беларускія жанчыны і дзеці працягнуць біць міліцыянтаў, прынамсі, у міліцэйскіх зводках. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда» і чарговая істотная навіна. Расія вымушана прымаць абарончыя меры ў адказ на тое, што НАТО нарошчвае свой наступальны патэнцыял на заходніх рубяжах саюзнай дзяржавы. Пра гэта заявіў міністр абароны Расіі Сергей Шайгу 2 лістапада ў Мінску. Менавіта 2 лістапада ў Мінску праходзіла сумесная калегія міністэрстваў абароны Беларусі і Расіі. Расійскі міністр адзначыў высокі ўзровень двухбаковых узаемадзеяння і узгодненыя пазіцыі па асноўных праблемах глабальнай і рэгіянальнай стабільнасці паміж Беларусю і Расіяй. Ён паведаміў, што цяпер вялікая ўвага надаецца таму, каб злучэнні вайсковай часці заходняй ваеннай акругі былі забяспечаныя сучасным узбраеннем і ваеннай тэхнікай. Таксама праводзяцца вучэнні і трэніроўкі па аператыўнай і баявой падрыхтоўцы. Як мяркуе Шайгу, ваеннае супрацоўніцтва паміж Расіяй і Беларусю актыўна развіваецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіной пра тое, што Міжнародны валютны фонд заклікае Беларусь паскорыць правядзенне рэформаў. Пра гэта ў чацвер у Мінску заявіў старшы прадстаўнік МВФ у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе Бас Бакер. Па яго словах, адкладванне рэформаў у нашай краіне створыць больш праблемаў, чым іх правядзенне. Бакер адзначыў, што для таго, каб аднавіць эканамічны рост, Беларусі патрэбныя рэформы. Раней наша краіна атрымлівала энергетычныя субсідыі, аднак цяпер эканамічны рост павінен грунтавацца на павышэнні эфектыўнасці працы. Бакер лічыць, што Беларусь бедная не таму, што ў яе няма рэсурсаў, а за таго, што імі не ўмеюць карыстацца. Тым часам у Мінску гучныя заявы можна было пачуць не толькі ад прадстаўніка МВФ. Так, былы памочнік прэзідэнта па эканамічных пытаннях, цяпер беларускі пасол у Кітаі Кірыл Руды раскрытыкаваў беларускае разуменне вядзення эканомікі. Бізнэсовец Александр Кнырович разам з журналістам Еўрарадыё Ілёй Маліноўскім абмеркаваў гэтую падзею.
Дадам толькі, што вось гэтая самая заява Кірыла Рудага зараз актыўна абмяркоўваецца. Ён заявіў больш дакладна, што ў нас дрэнныя эканамісты, якія падтакваюць уладам, не кажуць праўду, такія эканамісты, маўляў, не патрэбныя. Краіне патрэбныя бізнэсоўцы, сацыёлагі, юрысты, каб абараняць бізнэсоўцаў ад дзяржавы. Вось таму менавіта ў нас у студыі бізнэсовец, сузаснавальнік групы кампаніі «Сармат», уладальнік бар «Брысел» Александр Кнырович. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Какая держава у таким выпадку потребна бизнесовцам? Коли бизнесовцы потребны державе?
Вопрос этот совсем не сложный, да? Бизнесу нужно государство с богатым населением, с низкими ставками налогов, с практически бесплатным кредитованием, с отсутствием давления и с понятными правилами игры с точки зрения законов. Это некие такие базовые условия.
В принципе, тут как бы ничего саправды складанага в этой ситуации нема, то бок у вашей пропанове. Але реально, чому тады не робятся кроки? Размовы про реформы ведутся апошним частым вельми часто, так? Але вот реально есть что-нибудь, изменяется у лепший бок?
Давайте так, тут очень важно не быть на какой-то популистской стороне одного из двух взглядов, типа у нас тут замечательное социальное государство развитое и ничего менять не надо, либо у нас все плохо, вообще как бы Беларусь хуже Сомали и так далее. Тут важно мерить в граммах, да, и если мы посмотрим на последние там 10 лет развития, да, то с точки зрения бизнеса, с точки зрения условий изменилось очень много. Это кардинальное изменение, то есть у нас отсутствует там регулирование ценообразования практически. То, что раньше у нас было обязательно согласование цен, сегодня оно отсутствует. У нас абсолютная свобода в заработных платах. И еще очень много вещей, можно сказать, что за последние 10 лет мы проделали огромный путь от того государства, с которого мы начали там 25 лет назад, и, ну, может быть, чуть меньше, да, с того, что у нас практически социализм, и государство присутствует везде, до сегодняшнего положения, когда государство уходит из экономики, к сожалению, оно уходит как бы не управляя этим процессом, но оно явно уходит, и явно улучшение есть. Но общий кризис, да, падение доходов населения, падение платежеспособного спроса, падение возможностей бюджета, это значительно более такой яркий фактор, чем все усилия по ослаблению давление на бизнес.
Давайте на развитание такое еще питание. У Рудага есть книга «Экономичная диета для Беларуси». Вось, какую диету вы б прописали нашей экономике?
Я абсолютно вот экономический радикал. В моем мире, в Беларуси через какое-то время должны быть частные тюрьмы, частная железная дорога, и все то, что можно отдать из рук государства в руки там, частника, естественно, сохранив контроль за этим, как нормальный надзорный орган, как налоговые, как другие контролирующие органы, нужно отдать как можно быстрее. Толка будет больше, чем сегодняшние попытки государства играть в предпринимателя. Да, за 20 лет стало понятно, что ни одного качественного, успешного проекта, как у предпринимателя, не получилось. Поэтому моя диета была бы в том, что давайте отдадим все, но, естественно, попробуем сохранить социальную поддержку населения. То есть отдать все не означает, что мы бросим людей на произвол судьбы.
Дякую шир за размову. Нагадываю, на студии «Потребный краине человек», бизнесовец, сузасновальник группы компаний «Сармат», владельник бара «Брысел» Александр Кнырович. Размовляли мы про заяву Кирилла Рудага, теперь амбассадора у Китая, Беларуси, а ранее дарацы Александра Лукашенко. Дякую шир за размову.
Дякую.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Гэта была выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.